teologisk udredning af retfærdiggørelseslæren, som en færdig lære om frelse og fortabelse osv. Vi har Romerbrevet, hvor vi kan gå hen for at få et rigtig klart billede af det. Men snarere læse det som sådan en slags kærlig, men bestemt apostolsk skideballe til en menighed, som har brug for at få en skideballe, som har brug for lige at få at vide, prøv at høre her, I skal behandle hinanden ordentligt. Når I er sammen som menighed, så lad være med at gøre sådan. Lad være med at gøre sådan. Gør sådan her. Gør sådan her. Det er sådan, at I er sammen som menighed. Det er sådan, at I ligner Jesus, som I følger efter. En meget praktisk orienteret formaning, som Jakob han giver os. Og den har lige præcis formålet at opdrage menigheden i Jerusalem. Og nu er vi ikke menigheden i Jerusalem, men som vi har hørt undervejs, så er der formentlig også steder, hvor vi må sige, ja, den tiltale, den falder også på os. Omkvædet i det her brev, det har været, det indre menneske kan ikke adskilles fra det ydre menneske. Troen kan ikke adskilles fra gerningerne. Man kan ikke sige, at man har troen, og så bare leve et liv, hvor man overhovedet ikke kan aflæse det. Det hænger sammen. Det åndelige kan ikke adskilles fra det fysiske. Hvad hjertet det faktisk er fyldt af, det løber munden også over med. Og temaet for den sidste prædiken i den her serie, det er autentisk tro. Og det kunne som sådan også have været en overskrift over hele brevet. Vi skal se på det helt specifikt, at bekende sin synd. Det at være ærlig og autentisk om sit liv, ved fysisk med munden sætte ord på og bekende sin synd over for et andet menneske. Det at bekende sin synd og sætte ord på det, det er nemlig at bringe det skjulte, det som er brudt indeni, det forkerte, som er på indersiden af os, og bringe det frem i lyset. Og dermed så viser vi et ægte, et autentisk billede af os selv til et andet menneske. Vi skal læse det allersidste afsnit i Jakobs brev, men først så skal vi lige bede sammen. Gud, tak for Jakobs brevet. Tak for, at vi kan læse det, og vi kan modtage din vejledning, når vi læser det. Tak for den her prædiken til jer, for det, du har talt til os som menighed igennem den. Og Gud, vi beder dig om, at du nu igen vil åbne vores ører, vores øjne, vores hjerte for, hvad du vil tale til hver enkelt af os i dag. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Jakobs brev, kapitel 5, vers 13-20. Lider nogen blandt jer ondt, skal han bede. Er nogen glad, skal han synge lovsang. Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask. Og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdig bøn formår meget, stærk som den er. Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne, og det regnede ikke i landet i 3 år og 6 måneder. Og han bad igen, og himlen gav regn, og jorden lod sin afgrøde vokse frem. Mine brødre, hvis en af jer forvilder sig bort fra sandheden, og en anden får ham til at vende om, skal han vide, at den, der får en synder til at vende om fra den vildfarelse, han lever i, frelser hans sjæl fra døden og skjuler mange synder. Således lyder Guds ord. Jeg har altid synes, at det var lidt interessant og lidt svært lige at finde ud af det her med, at Jakob han kæder det at være syg og blive bedt for og blive helbredt sammen med det at bekende sine synder og få tilgivelse. Og jeg er ikke sikker på, at jeg helt har forstået det. Helt har forstået det endnu. Men det er i hvert fald klart. at hvis vi er syge, så skal vi bede for hinanden. Der er simpelthen ikke nogen som helst grund til at antage, at Gud han ikke ønsker at gøre os raske. At Gud han ikke ønsker, at vi skal bede for syge mennesker, for at han kan gøre dem raske. Det er også klart, at hvis vi har syndet, så skal vi bekende det for hinanden. Nu er Gud jo ikke sådan en ligning eller et system, som virker på en helt bestemt måde, og hvis man gør tingene rigtigt på den rigtige måde, så får man også det bestemte resultat ud i den anden ende, som man gerne vil have. Gud han er ikke et system, men en person. En man kan have et forhold til, en som man kan snakke med. Og uanset hvordan vi gør, så er det Gud, som bestemmer, hvornår han helbreder vores krop. Nogle gange, så får vi det at se her og nu, og så er det fantastisk, og så må vi bare prise Gud og sige ham tak. Og andre gange, så må vi gribe om i tro, at han vil gøre det. At han vil gøre os rask. Og måske bliver det ikke på den her side af vores genopstandelse. Måske bliver det først på den anden side. Men vi må bede om, at det må være nu, og vi må række ud efter i tro, at han vil gøre det. Og sådan er det også med vores synd og Guds tilgivelse. Nogle gange, så får vi lov til at opleve her og nu, hvordan Guds tilgivelse den skyller ind over os. Og man kan mærke genoprettelsen i sit hjerte, måske genoprettelsen med en anden person, genoprettelsen med Gud i forhold til det, jeg havde gjort, der var forkert. Andre gange, så må vi gribe om det i tro, at han har tilgivet os. At da han hang på korset, så tilgav han. Og så betalte han min skyld. Selvom jeg ikke nødvendigvis lige føler det sådan. Selvom det, jeg har gjort, det er noget, som stadigvæk fylder. Så må vi gribe om det i tro. Vi må frimodigt bede om helbredelse. Og vi må frimodigt bekende vores synd. Det kan vi helt klart og tydeligt få ud af det, Jakob han skriver her. Og det må vi gøre i tillid til Guds nåde og i tillid til Guds kærlighed til hver enkelt af os. Bekend derfor jeres synder for hinanden og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. Jakob han giver to parallelle redskaber, discipliner, anbefalinger, anvisninger, jeg kan ikke kalde det, hvad du vil, som vi skal bruge, når vi er syge, og som vi skal bruge, når vi har syndet. Og i begge tilfælde, så er der to afgørende elementer. Det ene, det er, kom til Gud med det. Kom til Gud med din sygdom, kom til Gud med din synd. I tillid til hans nåde, i tillid til hans kærlighed. Og det andet, det er, kom til Gud sammen med en kristen bror eller søster. Når du er syg og har brug for at blive bedt for. Når du har syndet og har brug for at bekende. Begge dele kan være svært. Det er ikke særlig kompliceret. Det er ret enkelt. Det er til at forstå, lige til at gå til. Men det kan være rigtig svært og hårdt nogle gange. Det kan være svært at søge forbøn for sin sygdom. For 127. gang, og man har prøvet det mange gange, og man er ikke blevet rask. Det kan være svært, og det kan være hårdt at gøre. Og det kan i sandhed også være svært at bekende sin synd over for et andet menneske. Og der er jo ikke noget forkert i at bekende over for Gud selv i sit lønkammer. Ligesom der heller ikke er noget forkert i at bede Gud om, at han vil gøre en rask. Det er bare ikke det, Jakob han snakker om her. Der er noget særligt ved at gøre det sammen med andre. Noget, som vi har brug for. Hvor Gud han vil bruge os ind i hinandens liv. Paulus han siger i Romerbrevet, kapitel 3, vers 23, der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Det siger han som konklusion på en lang udredning om, hvordan alle mennesker er syndere, og alle mennesker gør synd, har synd i deres liv. Du synder. jeg synder. Din mor og far synder, og hvis du er voksen, så er det ikke nogen overraskelse. Dine venner synder. Dine kolleger, dine børn synder, har synden i sig. Selv din rare gamle bedstemor, som ellers kun plejer at give dig slik, hun synder. Og det var ikke bare noget, hun gjorde, da hun var ung. Det gør hun stadigvæk. Og det er menneskeligt, og det er normalt. Det er noget, som vi alle sammen gør. Det er forkert. Det er forfærdeligt. Det er ødelæggende. Men det er meget normalt. Det at bekende sin synd for den menneske, det er derimod ikke særlig normalt. Det er rigtigt at gøre. Det er godt. Det er helbredende. Men det er desværre også lidt unormalt. Der er få mennesker, der gør det. Det er fysisk hårdt. Det er ikke rart. Det kræver noget at gøre noget, som man ikke har lyst til. Men det er en kristen disciplin, som Gud har forsøgt at fremelske i sit folk lige siden syndefaldet. Op igennem det gamle testamente, når man hører Gud tale til sit folk igennem profeterne, så skiller han dem ud over synden i deres liv og siger, sådan og sådan, og det vil gå jer dårligt, hvis I bliver ved med det her, men hvis I omvender jer og kommer tilbage til mig, erkender og bekender jeres synd, omvend jer, så er jeg barmhjertig, jeg er noget, jeg ønsker at være sammen med jer, jeg ønsker at tilgive jer. I bliver bare nødt til at erkende jeres synd, indrøm det og omvend jer og kom tilbage til mig. Og den her disciplin, den kan man for overskuelighedens skyld dele op i fire punkter. Fire skridt, som jeg vil prøve at gennemgå. Det første skridt, det er anger. Det er ikke et ord, vi sådan bruger så tit på dansk i dag. Anger. Det handler om at fortryde det, man har gjort. For dårlig samvittighed. Mærke i sit hjerte, der er noget her, der ikke er i orden. Og erkende sin skyld. Og anger kan se ud på forskellige måder. Flere former for anger. Der er den intense, pludselige, nærmest anger, som kommer umiddelbart efter en synd, vi har begået. Når vreden den har lagt sig. Det var ikke så godt. Så kan jeg mærke, at angeren kommer. Jeg skulle ikke have sagt det der. Jeg skulle ikke have kastet med den der, eller hvad jeg har gjort. Når begæret, det dæmper sig. Det var ikke godt. Når misundelsen, den slipper sit tag i os, efter at vi har sagt noget grimt til en eller anden, fordi vi var misundelige. Når grådigheden, den er blevet mættet, og jeg har taget det, som jeg vil have, for næsen af en anden, og jeg bagefter mærker, det var ikke godt. Når behovet, det er blevet dulmet, og fået midlertidig ro, er blevet tilfredsstillet, så kan jeg mærke, det skulle jeg ikke have gjort. Så er der også den anger, som ligger der nedenunder, og kan ligge der i rigtig lang tid, og bare være der som sådan en beskidt kilde af rådent vand, som ligger nedenunder det hele. En slags kronisk anger, som hele tiden er der, som kommer fra de synder, som vi ikke rigtig ønsker at indrømme, ikke rigtig ønsker at gøre noget ved, som lever deres eget skjulte liv bag facaden. Og det er lidt ligesom en kælder, der har fået vand ind. Det hus har fået vand i kælderen. Og man lukker døren ned til kælderen, fordi man har ikke lyst til at... Nej. Og det bliver mere og mere rådent, og det begynder at lugte op igennem døren ned til kælderen. Og hvis det får lov at blive der, så kan det ødelægge hele fundamentet for huset, så huset det falder sammen. Så er der også de skjulte synders anger, som vi ikke lige er i kontakt med umiddelbart. Og det er den anger, der kommer, når Helligånden overbeviser os om synd, som vi ikke var klar over, vi havde. Det er nemlig sådan, at åndelig vækst, det at vokse og blive moden åndeligt, det er ligefrem proportionalt med syndserkendelse. Jo mere Helligånden fylder dit liv, jo mere vil du blive opmærksom på din egen synd. Sådan er det bare. Og der er synder, som vi ikke er bevidste om, på grund af vores samtid, på grund af den måde, det samfund, vi er opvokset i, og den måde, vi er blevet farvet på. Og det kan være svært at sige, hvad de er, fordi det kan være blinde vinkler for os. Synder, som også kommer ud af, at vi sammenligner os rigtig meget med andre mennesker. Der findes et begreb, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men på engelsk hedder det Shifting Baseline Syndrome. Og det handler om, at man kan vende sig til rigtig meget. For eksempel, så kan man vende sig til, at det er okay at bruge 20 kroner på en halv liter vand i en flaske. Jeg kan tydeligt huske dengang, når købevand blev indført. Jeg synes, det var fuldstændig håbløst. Det var der ingen danskere i hele verden, der ville bruge penge på at købe en flaske vand, når man bare kunne åbne vandhanen. Men jeg gør det selv i dag, når jeg er ude at køre bil, og lige stopper ind på en tank, så giver jeg glade 20 kroner for en halv liter vand. Shifting baseline, det er ligesom om, det, vi er et andet sted, end vi var der, og vi har næsten ikke opdaget det nu, det er bare det nye normale. Jeg siger ikke, det er synd at købe en halv liter vand, det er bare for at forklare princippet. Ja, fyha. Jeg er i gang med at læse en bog, som flere af jer sikkert kender, af Ken Follett. Han har skrevet den her Century-trilogi, der handler om første verdenskrig, anden verdenskrig og den kolde krig. Og den sidste bog i serien om den kolde krig hedder Edge of Eternity. Og der beskriver han blandt andet, hvordan det foregik dengang, at Martin Luther King, han ledte den her bevægelse for lige rettigheder for nære i USA. Og når man læser det, så kan det være svært at forstå, at kristne mennesker i USA, de kunne være så blinde for, hvad det var, de havde gang i. Og hvis man går bare nogle hundrede år tilbage i historien, tilbage til borgerkrigen og før det, kristne mennesker, som går i kirke og tilbærer Gud hver dag, bekender deres synd for ham, og så videre, og har slaver derhjemme, og kan finde på at piste dem, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Hvad sker der for det? Shifting baseline syndrome. Der er ting, som vi simpelthen er blinde for, fordi det gør vi bare. Sådan er vores kultur. Og det kan være svært at få øje på, hvordan det er i Danmark. Men jo, er det så slemt at drikke sig af hegnet en gang imellem? Det gør alle de andre altså også. Det er meget normalt i Danmark. Er det så slemt at gøre det? Er det så slemt at skrive sarkastiske indlæg på en tråd på de sociale medier? Det er meget, meget almindeligt at gøre det. Er det nu også så slemt at gøre det? Er det så slemt at snyde i skat, også hvis det bare er en lille smule? Er det så slemt at bruge piratkopier? Alle gør det. Ingen tjekker det. Hvem har ondt i røven over det? Er det så slemt at tale dårligt om en kollega? Alle de andre gør det. Og jeg har så også brug for at komme af med det. Men når vi giver Guds ånd lov til det, så begynder han at overbevise os om synd, som vi ikke måske var klar over, der var, og fremkalde anger i vores liv. Og det føres videre til skridt nummer 2, den konkrete bekendelse. Den konkrete bekendelse, den hører vi ikke så tit i Danmark. Når vi hører bekendelser fra hinanden og fra politikere ikke mindst, og andre stemmer i det offentlige rum, så er det ofte noget i retning af, jeg har gjort ting, som jeg ikke er så stolt af. Wow. Tak for sårbarheden. Det kan jeg virkelig spejle mig i. Hvad er det? Det kan være alt muligt. Det er ikke særlig konkret. Selvfølgelig har du det. Jeg har da helt sikkert begået fejl i mit liv. Ja, det har du formentlig. Ligesom alle andre. Og med andre ord, jeg er bare ligesom alle andre. Jeg husker dengang, Lance Armstrong, han endelig gik frem og indrømmede, at han havde brugt doping. Det var den mest selvfede indrømmelse, bekendelse. Ja, og det gjorde alle de andre. Og det var faktisk meget normalt. Og jeg synes stadigvæk, jeg er værdig til at være Tour de France-vinder. Der var ikke særlig meget anger. Og ikke særlig... Ja. Eller den her. Hvis jeg på nogen måde har gjort nogen fortræd, så vil jeg gerne sige undskyld. Så vil jeg godt høre, at I kan høre, så har jeg så siger jeg undskyld. Wow. Ikke særlig konkret. Og ikke særlig meget, jeg tager ansvar over det. En konkret bekendelse, den lyder helt anderledes. Det, jeg sagde til dig den anden dag, da vi diskuterede, og lige inden vi skildes, det var simpelthen ikke i orden. Det var spydigt, det var sarkastisk, og det var nedgørende overfor dig. Og det, jeg er ked af, det må du undskylde. Jeg vil ønske, jeg ikke havde gjort. En konkret bekendelse tager ansvar for, hvad jeg har gjort. Den sidste uge, der har jeg opført mig egoistisk, og jeg har bare tænkt på mig selv, og ladet mine egne behov komme før dine, før jeres. Det kan jeg godt se, og det vil jeg bare sige, det er ked af. Det må du undskylde. Når vi bekender synd konkret for hinanden, så kommer det fra mørket indeni, hvor det ligger skjult og rådner, og ud i lyset, hvor det kan blive helbredt. Gør det, og gør det over for et andet menneske, men tænk dig lige om først. Ikke over for et hvilket som helst andet menneske. Lad være med at gå hen og sige, jeg har begæret dig i mine tanker, og det er jeg simpelthen ked af, det må du undskylde. Det tjener ikke godt formål, det vil bare sige. Det er altså ikke, fordi jeg har prøvet det, men det gør det ikke. Jeg har for et års tid siden, der sad jeg i sådan en huddle med nogle teologistuderende, hvor der var en, der fortalte, at han havde oplevet på et sådan et kristent møde, at der var en, der havde stillet sig op og sagt, at han godt ville bekende, jeg har haft urene tanker om dig, jeg har haft urene tanker om dig. Man kan næsten mærke, hvordan man krøller sammen indeni. Selvfølgelig skal man ikke gøre det på den måde. Lad være med at gå hen og sige til din chef, vil du være, jeg fantaserer nogle gange om at kvæle dig. Og det er jeg ikke stolt af, og det vil jeg gerne indrømme mig af med undskyld. Flot. Sig ikke, når jeg ser dig komme i din dyre bil, så bliver jeg bare så misundelig, og så bliver jeg sur på dig. Lad være med, det tjener ikke noget formål. Det er dit kors at bære. Og lad være med at lægge det over på den, du har forbrudt dig imod. Nogle ting skal du bekende til den, du har forbrudt dig overfor. Det er helt klart. Men nogle gange, så er det bare at lægge dit eget kors over på nogle andre. Så tænk dig om. Og hvis du er utvivl, så gå hen til en kristen bror eller søster, som du har tillid til, og som du ved selv kender vejen hen til Jesu kors. Og så fortæl det til ham eller hende. Og så lad ham eller hende udfordre til at sige, ved du hvad, jeg tror måske, at du skal overveje at gå hen og sige det til ham, som du har gjort det overfor. Og nogle gange vil man høre, det er godt, du bekender det overfor mig. Jeg tror også, at det er bedst, at du ikke siger det til ham eller hende. Jeg har en skriftefar, som jeg besøger 3-4 gange om året. Og der er nogle ting i mit liv, som jeg bare snakker med ham om, og som jeg bekender over for ham. Jeg har også en mikromakker, som jeg mødes med lidt oftere. Og der er også nogle ting, som jeg deler med ham, som jeg ikke deler med alle mulige andre. Jeg giver ham taleret ind i mit liv, og har en aftale om, at det er det, det skal han spørge mig om, og selvom jeg ikke har lyst til at svare. Fordi at jeg vil gerne være transparent og åben og autentisk, og jeg vil gerne bekende min synd for at komme af med det. Det tredje led, det er det led, som er det rareste led, og det er tilgivelse. Guds tilgivelse. For Gud, han tilgiver. I Johannes 1. brev, kapitel 1, vers 9, der står der, hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og tilgiver al vores synd og renser os for al uretfærdighed. Den proklamation ind i vores liv har vi brug for. Og vi har brug for at høre den sagt ind i vores liv af den menneske. Når vi har bekendt over for den menneske og modtager tilgivelsens proklamation ind over vores liv, så fører det til frihed. Og jo mere konkret du bekender, jo mere vil du erfare den frihed. Sådan er det bare. Der er simpelthen ikke nogen vej udenom. Jeg kan godt sige til din skriftefar, det gik galt igen. Og så ved han måske godt, hvad jeg snakker om. Men det er ikke særlig konkret. Sæt ord på det. Kom af med det. Vi må også sige det her til os selv. Og skal også sige det her til os selv. Det er en del af at vokse som åndelig modne kristne. At vi kan, ligesom et lille barn, skal lære det, man kalder self-soothing. At trøste sig selv. Det er en del af babys opvækst, at det skal lære at trøste sig selv. På et eller andet tidspunkt, så skal mor og far lige holde sig væk, før man kommer hen og, lille ven. Fordi at de skal lære lige selv at håndtere de følelser, de har, og trøste sig selv. Sådan er det også som kristen. Der er også et element af, at vi skal lære at bekende over for Gud og tage imod syndernes forladelse hver eneste dag. Men nogle gange, så skal der lidt mere til, og det er en god rytme at have i sit liv, og bekende det for andre mennesker også. Og lad dem tilsige en syndernes forladelse. Det sidste led, det kunne man kalde omvendelse. Da farisæerne, de bragte den her kvinde, som var grebet i hår hen foran Jesus, og ville stene hende og have ham til at sige, hvad skal vi gøre ved hende? Vil du følge loven, eller vil du ikke? Og han udfordrer dem på deres egen synd, og de vælger at gå deres vej. Så siger han til hende, jeg fordømmer dig heller ikke. Gå bort, og synd fra nu af ikke mere. Når vi har bekendt over for en anden, så er der en ansvarlighed, som ligesom følger med. Vi har involveret en anden menneske i noget i vores liv, som vi gerne vil gøre op med, og der er en ansvarlighed, der følger med. Og vi bliver sendt ud til at omvende os fra det, og ikke gøre det mere. Sådan så vi ikke bliver ligesom hunden, der bare vender tilbage til sit eget bræk. Guds ånd, Helligånden, arbejder i dig. Sådan er han, og det gør han. Han arbejder i dig. Og han kaster sit lys og sin åbenbaring over dit liv, over dine tanker, over dit hjerte, dine følelser. Og han vil overbevise dig om synd. Hvad taler Guds ånd til dig i dag? Hvad er det, Guds ånd vil sige til dig lige nu? Han overbeviser dig om synd. Ikke for at fordømme dig, men for at sætte dig fri. For at du kan bekende og blive sat fri fra dårlig samvittighed. Fri fra at bære på vægten og tyngden af din skyld, det der tynger dig. Og han leder dig hen til korset, hvor Jesus hænger, fordi han elsker dig, og fordi han vil, at du skal være fri.